Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2022-nji ýylyň 23-nji iýuny, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Istanbulda türk halkly uçuşy türkmen resmiýetlerine suwda berdi. Balkanyň wenan sürüjlere göreçlik güýçlendi. Gepleşigimizde şu we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe çädelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Rus güýçleri Luhansk sewtiniň hüjüm atyna Lysychansk we Severodonetsk şäherleriniň goloýuna 2 şäherçäni ele geçirdi diýip Ukraina goşuny 21-nji iýunyň aýtdy. Ele geçirilen Pidlisna we Mirna Dolina şäherçeleri Toshki we Pidlisnanyň ugruna ýerleşýär diýip Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş ştaby Aşameren hatawatyny aýtdy. Şeýle-de Ukraina terkerdeligi Rus güýçleriniň Khorsky sewtiniň Bilahor urgoyunca bölüklüğün üstünlük kazananın aydı. Ukrayna eskerleri olsa Vysoki urgoyunca edilen hücumları üstünlükle izi serpiktirdi. Hasadal Ukrayna Rusya'nın front çılığına yerleşen Toshki ve Obos'un alanlığını tasdikladı. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski Luhansk sevtinine harbi yağdayların ören kıyının aydı. Bu hakikattan en kıyın yer. Basıp alcılar güýüşli batış edýär diýip Zelenski agşamky video ýüzlemesini aýtdy. Lysychansk we onuň 200 şäheri bolan Severodonetsk şäherlerine zarbalar dowam etdirýän rus güýçleri weýrançylykly ziýan ýetirdi diýip Pravdaň Ukraina resmiýetleri aýtdy. Ukraina gorawçylary 500 asuda raýatyň pena tapan ýeri bolan azot himiýa zawodyny gorumak dowam etdirýärler. Luhansk sewtiniň harby häkimi Serhiy Haydai Associated Press beren interwýusynda rus güýçleriniň sewti harabatçylygy öwrýändigini aýtdy. ABŞ-nyň baş prokuror Merrick Garland Ukrainada Rus çoluşu başlanan we baş goşlan uruş jinayetçiligini jogapkärçiligi çekmekde ýardym wady berýär. Baş prokuror 21-nji iýunda Ukraina amraşyň taparynyň dowamyny şeýle jinayetlerden jogapkär adamlara gidlenere ýer bolmaz diýdi. Garland Lwowun goýuna Ukrainanyň baş prokurory Irina Venediktow bilen duşuşdy we uruş jinayetçilerini ýerini çalmagy gönükdirilijek toparyň döretilýänini ýalan etdi diýip Adalet Departamenti aýtdy. ABŞ we ýaranlar bu wagşyçylyga jogapkär adamlaryň jogapkärçiligi çekilmek üçin bar bolan ähli ýollar ýazarlar diýip Garland Venedikt bilen duşugyň öňýän jurnalistler aýtdy. Täze döredilen topar delil we sutnamy toplamak jinayet jogapkärçiligini çekmek hukuk bozulmalaryny, uruş jinayetlerini we beýleki wagşyçylyklary seljermek işleri boýunça Ukraina ýardam berer diýip Adalet Departamenti aýtdy. Şeýle-de departament toparyň baş geňeşçisiniň hatadol Nazi uruş jinayetçilerini ýerini çalmak tagallalaryny ýol başlygy edenligini aýtdy. Şol bir wagtda topar ABŞ-nyň derinmegi kanunu ıhtiyarlığı olan uruş cinayetlerine şol tanını uruş varada xabar veriyen ABŞ jurnalistlarının öldürülmeğine ve yaralanmağına ünskönüktürür deyip departament aytdi. Venediktova bu golda ören mühimmatlandırıp Garland'a minnettarlık bildirdi. Kiyin uruş cinayetçiliğine guman edilen münglörçü işi anıklarına onay diyar. Ibrahim Raisi'nin saylov yenişinden bir yıl son evranına hükümetin ilatın yaşayış şartlarının yaramazlaşmağı meselesini çözüp bilmeyenliği zararlı dören nagililik artyar. Protestler yurt boyunca devam ettirliyar. 21. Yunus Bıhan'ın Mahmudava Tenağaç şehrine İşçiler tapkır 4-nji gün iş taşlaýyşy dowam etdirdiler. Döwlet Awat, Bagtyar, Daşt, Meýme, Rezwan, Şahyr, Najafabat we Düşok tenağı şehirçilerinin işçileri hem iş taşlayışa koşuldu. Şol bir vaqtta Demirgazyk gününe göre İran'ın Maşat şehirine taksi sürücüler hem şehirin esas köçelerinin birini petikläp iş taşlayış geçirdiler. İran'da yaşayış ve iş şertlerinin yaramazlaşmağı, zähmet haklarının peselmegi ýaly oňaýsyzlyklar sebäpli işçilerin geçirýän protestlerinin gerimi ýaýwanlanýar. İran'ın zähmet kodeksi raýatlaryň garaşsyz arkalaşyk töretmek hukukuny ikrar etmeýär. 18-nji ýylyň raýisiniň saýlaw ýeňişine 1 ýyl doldy. 22-nji ýylyň gününe göre Awganystan olan güýçli ýer titremede ölenleriň sany täsmin adama golaýlady diýip resmiler aýdýar. Soňky 20 ýylyň iň erbet ýer sarsgyrynyň ölen adamlaryň sanynyň hasa ýokurlanmagy mümkin. Şu wagt içinde bizde bar bolan maglumatlara görä 920 adam öldi we 610 adam yaralandy diýip Taliban ýol başlygyna hökümetiň adatdan daşary ýagdaýlar gurulunyň başlygynyň ormasary Mavlavi Şarafuddin Muslim Kabulda geçilen metbuat ýygnagyny aýtdy. Bu maglumat defapky maglumat we munyň ýokurlanmagy dowam etdirmegi mümkin diýip Muslim jurnalistler aýtdy. 6.11 magnitudlu sarsgyn Paktika we Host vilayetlerine ağır tesir etdi. Yaralanan adamlar halat etmek için ve lukmançılık feriştelerinin ve adık önümlerini eltip vermek için dikuçorlar iyi verildi deyip Taliban'ın içerişler ministerliğinin resmisi Salahuddin Ayubi aytti. Birleşen İstantlı'nın Geologiya Barlıq Merkezi yer titremenin Host vilayetinin 46 kilometre gün orta gününe korunu. Pek, Samlin Araçak'ı koloy sevdi. 51 kilometre çunglukta bolonun aytti.